Мақтанчоқ қарға. Ассалому алейкум, қадірлі болажонлар. Соғ, саломат юрупсізмі? Бүгін хам қызықарлі ертек тинлашга тайёрмисиз? Ҳа, баракалла. Демак, яхшилаб жойлашиб олган бўлсангиз, диққат қилинг. Бир бор экан, бир йўқ экан. Қадим ўтган замонда бир қарға яшаган бўлиб, у ўзини дунёдаги энг чиройли қуш деб билар экан. У кун бўйи ko'rkam patlariga tikilib, ularni boshqa qushlarning pati bilan solishtirar va o'zini o'zi maqtashdan sira charchamas ekan.
Qarr, qarr. Men dunyodagi eng chiroyli qushman. Patlarimni chiroyliligiga bir qarang. Menga hech kim teng kela olmaydi. Shunday bo'lgach, boshqa qushlardan yuqori turishim aniq.
Qarg'a boshqa qushlarning oldida gerdayadigan, ularga qo'rslik qiladigan bo'libdi. Kunlarning birida hamma qushlar yig'ilib, o'zlariga malika saylamoqchi bo'lishibdi. Malika hamma qushlarni nazorat qilib turishi kerak ekan. Qushlar kimni saylashni bilmay rosa boshlari qotibdi. Va nihoyat ular shunday qarorga kelishibdi.
Kimda kim o'zini malika bo'lishga loyiq deb bilsa, afzalliklarini isbotlasin.
Qushlar birin-ketin o'rtaga chiqishibdi. Birisi unisini maqtasa, o'zgasi bunisini maqtabdi. Xullas, lekin hech biri ma'qul bo'lmabdi. Ana shunda qarg'a oldinga chiqibdi.
Qarr, qarr. Sizlarning ustingizdan hukmronlik qilishga faqat men loyiqman. Dunyoda bor qush zotining eng go'zali men bo'laman. Modomiki eng go'zal qush men ekanman, demak, eng oliy janobi ham o'zimman. Shuning uchun ham men malika bo'lishim kerak.
Uning bu gapiga qushlardan biri shu zahoti e'tiroz bildiribdi.
Sen biz bilan gaplashishga or qilasan-ku? Yana o'zingni oliy janob deb bilasanmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Undan ko'ra hammamiz musobaqalashamiz. Kim hammadan o'zib chiqsa, o'sha malika bo'ladi.
Qushlar bu taklifga rozi bo'lishibdi va qarg'aning adabini berib qo'yamiz deb ahd qilishibdi. Taklif kiritgan qush bo'lsa, o'zicha o'ylabdi.
Musobaqa paytida kim g'olib bo'lishi muhim emas. Kim malika bo'lishini ham menga qizig'i yo'q. Asosiysi, mana shu maqtanchoq qarg'aning adabini berish kerak.
Musobaqa kuni qarg'a hamma bilan barobar uchishga, kuchi boricha qanot qoqishga qaror qilibdi. Qushlar musobaqa o'tadigan joyni tayin qilishlari bilan hamma o'sha joyga to'planibdi. Qushlar masofaning yarmiga yetganlarida qarashsa, qarg'a yo'q emish. Qushlar uni orqada qolib ketgan deb o'ylab, dam olish va mayda mevalarni terib yeyish uchun bir daraxtga qo'nib, chug'urlasha boshlashibdi.
Qarg'a paydo bo'lishi bilan ustidan obdon kulamiz.
Ahmoq. Hammadan o'zini chiroyli hisoblashini qarang-a.
Yana malika bo'lish niyatida ekan.
Shu bilan hamma qushlar meva cho'qiy boshlashibdi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tsa ham qarg'adan darak bo'lmabdi. Shunda qushlar yana yo'lga tushibdi. Ammo ular vaqtni boy berishgan. Qarg'a esa allaqachon ulardan ancha oldinga o'tib ketgan ekan. Shunday qilib qushlarning qarg'ani malika deb tan olishdan o'zga choralari qolmabdi. Malika bo'lgach, qarg'a yanada takabbur bo'lib ketibdi. Uning zulmiga chiday olmagan qushlar qarg'ani jazolamoqchi bo'lishibdi.
Biz uning jazosini bersak, o'rmon ahli qushlar zotini sadoqatsiz deb ta'na qilishadi. Shuning uchun qarg'ani boshqa yo'l bilan jazolashimiz kerak. To'g'ri, biz rozimiz.
Ana shundan so'ng hamma qushlar qarg'aning huzuriga kelishibdi-da va ta'zim qilgancha til yog'lamalik bilan unga qarab shunday deyishibdi.
Malika hazrat oliyalari! Hammaga ma'lumki, siz zot oliyalarining ovozlari juda ham yoqimli. Xush ovozlikda hech kim sizga bas kela olmaydi.
Qolaversa, patlaringiz ham juda ko'rkam. Biz loqol siz zot oliyalarining patlariga o'xshash niyatidamiz. Qush zotiga rahmingiz kelsin.
Har birimizga bir dona patingizdan bersangiz, biz ham chiroyli patga ega bo'lar edik.
Bu maqtovlardan qarg'aning boshi aylanib qolibdi. Qushlar esa uni maqtashda davom etishibdi.
O'zimizning patimiz ikki dunyoda ham siznikidek chiroyli bo'lmasligi aniq. Bizga patlaringizdan hadya etib, biroz bo'lsa-da bizga ham chiroy ulashing. Siz hamma narsaga qodirsiz. Biz sizga ishonamiz.
Qarg'a bu gapni eshitib, juda ham mag'rurlanib ketibdi va bunday debdi.
Gaping to'g'ri. Men barchangizga mehr shafqat qilaman. Sizlarga beradigan patim shunday karomatliki, u sizlarda ham chiroyli pat o'sishiga kuch quvvat beradi.
Qarg'a maqtana-maqtana har bir qushga patini yulib bera boshlabdi. Qushlar juda ham ko'pligidan ko'p o'tmay qarg'a bechora patsiz qolibdi. Qochgani joy topolmay qolibdi. Ana shunda qushlar yonib kul bo'lgan o'rmondan pista ko'mir olib kelib, qarg'aning tumshug'idan oyog'igacha surtib qo'yishibdi. Ha, ana o'shandan beri qarg'alar xunuk, patlari esa ko'mirdek qop qora emish. Ana, ko'rdingizmi? Qarg'aning maqtanchoqligi va kekkayishi xunuk bo'lib qolishiga sabab bo'ldi. Agarda u kamtar bo'lganida bu ahvolga tushmasdi. Umid qilamanki, bu hikoya ayrim maqtanchoqlarga dars bo'ldi. Shu yerda ertagimni yakunlab, sizlar bilan xayrlashaman. Sog'u omon bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.